Isu živo je i čini novo sve.
Amen.
Kromi hodaju, slepi gledaju, okovi nestaju i svi su slobodni.
Amen.
Isu živo je i čini.
Hallelujah.
jednom ćemo stvarno sve bolje razumjeti.
Amen.
Aleluja. Kada dođe savršeno, stvari savršeno je došlo, samo što nije doprilo do nas još. Amen. I mi imamo zalog već ili kaparu, ali vidimo samo jedan deo i jedno ćemo vidjeti sve stvari onako kako Bog vidi.
Amen.
A dotle mi hodamo po veri. Amen.
Amen.
Aleluja. Želimo hodati po veri. Amen. Dok stojimo, možemo pročitati iz reči, onda ćemo ući u te slajdove. Želim nešto prvo tako da kažem kao neki uvod i onda ćemo nastaviti ono što sam obećao da želim da uradim. A čitat ćemo u Jovanovom evanđelju u 6. glavi od 60. stiha. Želimo da govorimo dalje o Božjem planu za našu transformaciju. I ima tako neki podnaslov vezano za to što se tiče toga kako se otarasiti nevernika. Tako, čitat ćemo iz 6. glave od 60. stiha. Tada mnogi od učenika njegovih koje slušahu, rekoše, ovo je tvrda beseda, ko je može slušati? A Isus, znajući u sebi da učenici njegovi vičuva, to reče im, zar vas ovo sablažnjava? A kad vi vidite Sina čovečega da odlazi gore gdje je prije bio, duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Reči koje vam rekoh, duh su i život su. Ali imaju neki među vama koji ne veruju. Jer znadaš Isus od početka koji su što ne veruju, i ko će ga izdati. I reče da to vam rekao, da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od oca mojega. Od tada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više ne idjahu s njim. A Isus reče 12-orici da nećete i vi otići. Tada mu odgovori Simon Petar, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Boga živog. Amen. Možemo se pomoliti. Dragući Bože, Gospodi se, hvala ti Bože za reči večnoga života Bože. Mi smo upravo čitali iz reči večnoga života Gospodi i želimo da te reči ostanu našim srcima Bože. Neka bi bile urezane tvojim rukom, tvojim prstima Gospode. Neka to ne bude samo naša misao, neka to bude tvoja ruka na nama Bože koja će ostaviti trag u našim srcima Bože. Mi to želimo Bože i predajmo se sada i na ove službi u tvoje ruke. Neka bi Sveti Duh nastavio taj veliki posao Bože da promijeni naše misli Bože, da se obnovimo duhom svoje misli Bože, da se preobrazimo, da se ne prilagodimo Bože, već preobrazimo Bože svet, da budemo slični tebi.
Amen.
Blagoslovi nas sve i sve što će biti rečeno, neka bude na blagoslov, na izgradnju Bože. Neka donese Bože jedan novi način razmišljanja,
amen,
jednu poniznost, jednu spremnost Gospode, da duboko vapimo Bože i tražimo otkrivenje kada čitamo Bibliju, kada slušamo tvoj glas u ovim posljednjim danima. Neka bi bio jedan vapaj u nama Bože, daj nam otkrivenje. Daj nam otkrivenje o tvojoj volji, o tvojoj reči Bože, uvedi nas dublje Bože u poznanje istine. Mi te molimo i predajemo se tvoje ruku i Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Možete sesti. Tako, nastavit ćemo ono što sam počeo, što sam obećao, onda ću vam predstaviti, ali pre nego što uđemo u to, jedan mali uvod, da ne bi se toliko vezao samo za ono što će pisati. Znači, da razumemo zbog čega je sve ovo. Znači, prošli put smo uzeli iz Rimljane od 12. glavi da je Bog govore preko apostola Pavla da se ne vladamo prema ovom svetu ili veku, nego da se promenimo obnovljenjem uma svojega, da bismo mogli kušati koja je dobra, ugodna i savršena volja Božja. I govorili smo o promjeni uma, o transformaciji uma i govorili smo o tome kako postoje dve sile koje se bore ovdje na svetu i to je đavo i Bog, i te dve sile imaju veliku borbu, ta borba se odvija u našem umu. I đavo je odlučio da sebi za presto uzme ljudski um, gdje će on da deluje na ljudski um, a Bog je odlučio da uzme srce. I kroz srce, jedan način, on želi da dopre do čovjeka i da ima vlast nad njim. I danas čovjek je predan ili jednoj ili drugoj sili. Ili sili koja deluje u njegovom umu, ili sili koja deluje u njegovom srcu. A da bismo mi bili podređeni Bogu, mi moramo promijeniti naše misli, naš um. I moramo doći na mjesto gdje će Bog zaposednuti naše srce i odatle vladati i našim umom. Bez obzira kako naš um stvari vidi. I onda smo vidjeli da postoje te dve sile i svaka sila imat će jednog supermena koji će biti predstavljen u ovom svetu i đavo ima svog jahača i taj jahač, sjetite se, on je počeo kao nikolajski jahač koji je sejao razne priče među vernicima iz početka i te priče su postale, znači od šaputanja su postale glasne reči, onda su to postale doktrine, posle jedan odlučan put koji ako neko ne bi išao, on bi bio isključen i tako je crkva od većine postala manjina ili izabrani su postali manjina. I tako je đavo preuzeo i savladao, međutim Bog ima svog supermena i mi smo vidjeli da je to Hrist, je li tako? On je taj jedini koji je super. Ako pričamo o supermenu, to je Hrist. I sada, danas u ovom vremenu, znači kada i đavo predstavlja svog super čovjeka ili predstavit će svoju super silu, Bog će predstaviti svoju super silu. I đavo pokušava da navikne ljudske umove na nešto super svime time što imate oko sebe u životu. I on ima jedan standard šta je stvarno super i šta je stvarno ono što bi čovjek trebao da očekuje ako nešto kažete to je super autoput, to je super pevanje ili šta god već, onda vi znate da to mora biti nešto posebno. Bog ima drugačija merila za super. Ja sam rekao da želim da predstavim Svetog Duha u ovom dobu na jedan način kako ga niste vidjeli, ali mi smo uzeli mnogi izvode gdje je prorok govorio da ono što je na trakama jeste od Boga, da ne govori to on, je li tako? Onda, znači, mi smo vidjeli da se Bog sakrije u čovjeku i govori kroz čovjeka na jedan način tako da on bude sakriven i otkriven u jednostavnosti. I ako vi želite prići Bogu, vi mu morate prići u jednostavnost. Znači, naš um mora da se spusti na nešto jako jednostavno. Isus je rekao da ako ne budemo kao deca, nećemo vidjeti carstvo Božje. Tako? Znači, jedno jednostavno razmišljanje. I tako, Bog je tako radio u svakom dobu. I ako uzmete sve to, možda je to sad i posebna tema i ne znam koliko ćemo stići ili možda na kraju, ali ako uzmete sve od početka, znači Bog imao Noju i Noje je bio čovjek koga je Bog blagoslovio zato što je vidio da je pravedan i on odlučio da njega spasi i dao mu je upute kako da se pripremi za spasenje i te upute su bile toliko smešne za ljude da ih niko nije htio slediti. On je uzeo drvo koje je bilo totalno neotporno na vodu, ali to je Bog uradio sa svrhom, zato što je on iz tog drveta koje je bilo toliko porozno, znači kada je sve izašlo iz njega, ono je bilo toliko porozno da bi on u stvari popilo svu vodu, ali Bog je rekao Noj da on tamo stavi taj katran ili tu smolu i da namaže iznutra i spolja. I mnoge stvari su bile učinjene toliko nerazumno za telesni um da čovjek ne bi mogao da prati to uopšte, ali to je Bog tako odabrao. Bog je odabrao Abrahama nekada je imao 20 godina, već kada je imao 100 godina da mu da sina, zato što je to Boži put bio. On je htio da učini nešto kada ljudski um prestaje da razmišlja o tome, razumete? Znači svugde gdje god je Bog vodio ljude, on ih je vodio do granice kada njihov um više nije mogao da prati to i to je bila njegova ideja. Mojsije nije izveo Izrael iz Egipta kada je bio general i kada je bio sa 40 godina, nego kada je imao 80 godina, kada je prošao svoju pastirsku obuku. I ne sa velikim oružjem, već sa pastirskom palicom. Da, tako? To je bio Bog, to je bio Sveti Duh. Samson, mi znamo iz poruke, mi znamo da Samson nije bio veliki čovjek kao Golijat, Samson je bio mali čovjek, nizak čovjek, mali, na kome se nije moglo ništa vidjeti, samo njegova dugačka kosa, uhvaćena u sedam pletenica i on je jednostavno bio smešan i nikakav, ali kada je Sveti Duh sišao na njega, više nije bilo šale sa njima, tako? I Bog je pokazivao taj put, znači rekao sam za Isusa da je on bio Božje Božje remek delo i kaže reč Bože da nije bilo ništa na njemu što bi mogli poželiti, jel tako? Znači, to je bio Božji put. U svakom dobu Bog imao takav put, znači apostol Pavle isto tako, on kada je došao i kada je propovedao, znači nije bilo ništa na njemu, ljudi su gledali i oni su ga volali ne zato što je on bio toliko divan za gledanje, čak nije mogao dobro ni vidjeti neke stvari, da kažu Galaćani, da bi mu dali svoje oči kada bi mogli. Da su ga primili kao anđela Božeg, ali njegove reči su bile te. I tako Bog je uvijek birao ljude na poseban način. I sad u ovom vremenu u kojem mi živimo, šta ćemo očekivati? Nego isto tako Boga koji će se sakriti negdje na jedan način da ga niko ne može vidjeti. I mi smo vidjeli, đavo će imati svog super jahača i supermena koji će biti obrazovan, intelektualan, genijalan, pametan, koji će imati velike škole, koji će proći kroz obuke, a Bog će imati jednog drugačijeg čovjeka i Bog će se izražavati drugačije. I sjetite se u trećem izlasku, znači šta se desilo, brat Branham rekao, dok je đavo imao Ramzesa, jel tako, Bog je pripremao Mojsija tamo u pustinji. I tako Bog priprema svoje stvari na jedan način i onda dolazi do sukoba. I tako Sveti Duh, da bi mi znali da se borimo ispravno, moramo znati prvo kako Bog radi sa nama u ovom vremenu i da bi mogli da shvatimo njegov plan, njegove misli, mi moramo proći kroz transformaciju. Naše misli nam ne mogu pomoći. I sad možda uključiš samo da prođemo kroz neke stihove i onda ću vam predstaviti ono što je Bog uradio da bi se sakrio. Znači, Boži plan za našu transformaciju, to je drugi deo. Znači, kako se otarasiti nevernika? Čitali smo iz Jovane, jel tako? Šta je se suradi? On je nešto rekao sa jednom svrhom. Zašto? Da se otarasi onih koji ne veruju. I on je rekao, ima nekih među vama koji ne veruju. Jel tako? Ima nekih među vama. On je znao da ima nekih. I znate šta je toliko zanimljivo? Što Bog radi stvari drugačije nego čovjek. Čovjek, kada ima crkvu, nikada ne bi razmišljao kako da se otarasi nekoga. On bi razmišljao kako da dovede još više. Da nas bude što više. Dođi ti da nas bude više. Ali Bog ne razmišlja tako. Znate zašto? Zato što u jednom trenutku nevjernici će toliko smetati vernicima da će ugušiti atmosferu gdje Sveti Duh neće moći da radi. I onda Bog ne želi da se prikupi previše. Htio sam da uzme jedan tekst, možda ću ga uzeti drugi put, ili sjetite se kada je, ja mislim da je to bio Gedeon, tako, kada je trebao da oslobodi Izrael, i šta se desilo? Njih je bilo, ja mislim da ih je bilo ovako, bilo ih je oko 15.000. Oko 15.000, možete provjeriti u sudijama, jel da? I oni su imali Sirice za neprijatelje, njih je bilo oko 135.000, i 15.000 prema 135 je stvarno, znači to je skoro 1 prema 10. Ali Bog je razmišljao i kaže ovako, ima ih previše, da ne pomisle oni da su oni svojom rukom izvojevali pobedu. Onda reku Gedeonu, dovedi ljude, ka sebi kažem, onaj koji se boji, koji se plaši, koji ne želi ići u boj, neko ode kući. I tako je otišlo jedno mnoštvo. I onda kaže Bog, još uvijek ih ima previše. Odvedi ih tamo do te vode. I oni su otišli do te vode i oni su pili vodu i onda je Bog rekao Gedeon, ti gledaj ko kako pije. Ako neko se sagne da uzme vodu u ruke i da pije, znači njega na jednu stranu, onaj koji samo nasloni usta do vode i pije kao što pas pije vodu, njega na drugu stranu, i tih koji su bili kao psi su bili oko 300 ljudi. A ovi ostali su bili na drugoj strani i onda je Bog rekao Gedeon, ovima kaži da idu kući, a sa ovih 300 ljudi ja ću osloboditi Izrael. Sa ovih 300 ljudi. I onda se desilo tako, mi ne znamo sve detalje, ali tamo kada čitate, vi ćete vidjeti da je Bog učinio jedno čudo, jer to mora da je čudo, jer njih je bilo 300, i onda kada su došli, ja mislim da su Sirici bili tamo, nije važno, kaže jedno mjesto da oko 120.000 ili koliko već
ih je bilo pobijeno, ostalo oko 15.000. I sad siguran za brojeve, nemojte mu uzeti baš za gotovo, ali svakako ostalo je tako da kada pogledate, jeste bilo znači oko 15.000, a ovih je bilo oko 300, znači 1 prema 500 otprilike, malo manje, 1 prema 500. To je bio odnos, znači na jednog Izraelca prema je išlo 500 neprijatelja. I oni su se razbežali i Bog je pobedio jedan divan način kada čitate tu priču. I sada mi razmislite malo kako se to moglo desiti. Samo Božijom rukom, jel da? Ali to je zato što su ljudi dozvolili, zato što je Gedeon nije razmišljao kad ih je bilo malo, razumijete, da ih skupim još više, nego Bog je htio prave ljude. Bog je htio ljude koji mogu da kažu mi to možemo, makar nas ima toliko manje od svih njih. Razumijete? I to je ono što je Božja volja, da Bog ima takve ljudi. Bog ponekad čini stvari da se otarasi ljudi koji se boje, koji ne veruju, koji nemaju veru u svom srcu da mogu da hodaju sa Bogom i da izađu na kraj. Pogledajte Mojsija gdje ga je Bog vodio, znači do mora, tamo gdje nije bilo izlaza i njegov um nije mogao da nađe izlaz, ali došao je Bog i napravio izlaz. Eti, Boži put je da napravi izlaz tamo kada vi ne možete. Dokle god vi imate izlaz, znači vi idete samouvereno zato što znate da postoji izlaz. Ali Bog želi da promeni naše misli. Može ići dalje. Znači ono što smo čitali, to je bilo ovo u Jovanovom evanđelju, je li tako? Znači Isus je rekao tu stvar koja je sablaznila sve i zaista kaže, znači ovdje reč Bože, ja nisam čitao to od 53. stiha gdje Isus rekao, ako ne jedete tela sina čovečeg i ne pijete krvi njegove, nećete imati život u sebi. A Isus to nije objasnio. Razumijete, Isus nikome ništa nije objasnio. Isus nije objasnio zato što je želio da oni koji ne veruju pokažu svoje lice. I sada, znači, vi biste mogli uzeti citate iz Starog Zavjeta gdje je Bog rekao Mojsiju da se krvom ne smije piti, da se ne smije piti meso koje je sa krvlju i tako dalje. Imate direktan citat koji je kontra ovome. Ali dobro, mi danas znamo, mi to možemo protumačiti, ali u ono vrijeme to je bila velika sablazan, razumijete? Je to direktno kontra zapovesti koju Mojsije dobio i ljudski um bi prosto rekao, ovo je nemoguće, ovo se ne može. Ne može se slušati kao što su rekli. A pazite, ovo je propovedano u crkvi, tako? Znači, ovo je bilo propovedano, kaže, ovo reći u zbornici kad učaše u Kapernaumu, znači, pred svim ljudima u crkvi. I to je bila sablazan i mnogi su rekli to je tvrda besveta i tako dalje. I onda, znači 6. glava, 66, je ona 3 šestice, znači ljudi, kaže, mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više ne idjaku sa njim. Znači oni su pokazali da više ne mogu da hodaju. I Isus je pitao 12. nećete i vi otići, oni su rekli, Petar rekao, Gospode, kome ćemo ići, ti imaš reći večnog života. I Petar je to rekao sa verom, je li tako? Mi verova smo i pozna smo da si ti Hristos, sin Boga živoga. To je bila vera, to nije bio ljudski razum, to je bila vera. I sada, znači, to je jedan trening. Zašto je obnova našeg uma toliko važna? Pogledajte, znači, u Rimljanima u 12. glavi, da biste mogli kušati koja dobra i ugodna volja ili savršena volja Božja. Isaja, 55. glava, 8. i 9. stih. Jer misli moje nisu vaše misli. Nego koliko su nebesa više od zemlje i misli moje su od vaših misli, znači više. Tako čitam samo ovo što sam označio žutim. Znači, zato što naše misli nisu kao Bože, ali Bože misli nisu kao naše. I šta moramo? Promijeniti naše misli. Tako? To je ono što kaže Biblija. Telesno mudrovanje je smrt u Rimljanima u 8. glavi, 6. stih. Telesno mudrovanje, znači telesno ne, ovdje kaže mudrovanje, telesno razmišljanje. Ta reč je razmišljanje. U 1. Korinćanima, 3. glava. Ako ko među vama misli da je mudar na ovom svetu, neka bude lud da bude mudar. Ede, ovo je jedna zanimljiva zapovest. I šta ćete uraditi? Znači, kažete to nekom doktoru ili akademskom građaninu, moraš da postaneš lud da bi bio mudar pred Bogom. On to ne može razumjeti. Ali kaže reč Bože, 19. stih, premudrost ovog sveta je ludost pred Bogom. i kaže: Gospod zna, pomisli mudri da su ništa. Sad vidite koliko je kontra sve ono što Bog razmišlja od onoga što čovjek razmišlja. U Rimljanima u prvoj glavi 22. stih: kad se građahu mudri, poludeše. Znači, pred Bogom ljudi koji se čini da su jako mudri, u stvari su ludi. U drugoj Korinćanima, ovo je jako važno, 10. glava od 3. do 5. stiha: jer ako živimo u telu, ne borimo se po telu, jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova da kvarimo pomisli. I svaku visinu koja se podiže na poznanje Božje i robimo svaki razum za pokornost Hristu. Hrist je onaj koji je super, je li tako? I naš razum mora da bude pokoren ili porobljen onome koji je jedini super, a to je Hrist, Sveti Duh. Eti, to je ono što Bog želi, da se naš razum, naše misli, znači prvo da pokvarimo ili da se usprotivimo svim mislima koje se protive prema poznanju Boga, znači sve te visine, znači to su sve te ljudske misli. Razumete? Jovan Krstitelj je rekao: ono što je visoko neka se spusti. On nije govorio o brdima, o gradovima, on je govorio o ljudima, o njihovim mislima koji imaju Bogu. Znači, da zarobimo svaki razum za pokornost Hristu. Zato je obnova našeg uma toliko važna i zato je Isus rekao: vi se morate na novo roditi. Što znači promjena uma, nova misao, novi um, novi život. I sada, znači, ono što se dešava, znači, kada čovjek sretne Božju reč, on će vidjeti da on mora da promeni svoje misli, jer kaže reč Božja još na jednom mjestu: proklet čovjek koji se uzda u svoj razum. Je li tako? Znači, naš razum nam ne može pomoći da sretnemo Boga dok se ne nanovo rodimo. Idemo dalje. Sjetimo se šta treba da se desi ovim danima. U crkvenim dobima bilo je prorokovano, predskazano, na scenu moraju doći u ovom dobu oni koji donose pšenicu i kukolj u stanje zrelosti. Kukolj već sazreva veoma brzo pod korumpiranim učiteljima koji okreću ljude od reči. A i pšenica također mora sazreti i njoj Bog šalje proroka glasnika sa potvrđenom službom da bi ga izabrani prihvatili. Oni će njega slušati kao što je prva crkva slušala Pavla i oni će sazrevati u reči dok ne postanu nevesta reči. Vidite, ovo je proces, sazrevanje u reči. Ovo zahtjeva vreme. Ovo zahtjeva vreme. Dok ne postanu nevesta reči. A moćna dela će biti nađena u njima koja su uvijek prisutna na čistom reči i veri. Znate, ono što me najviše često puta, ne da me razočara, malo i me razočara, kada god sanja da sam još učenik ili student, jako mi je teško. I ponekad je taj san toliko stvaran da mi je žao kad se probudim, kako pa ja sam završio fakultet, ja imam diplomu, kako sad imam još ispita da polažem. Znate, ali uvijek sam to shvatao duhovno, to znači nešto, da ja još nisam završio sve. Da ne mogu da stanem pred Bogom da kažem: ja sam diplomiran, ja sam dobio sve. Znači, mi se trudimo da dođemo do te diplome, razumijete, ona dolazi od Boga. Sveti Duh je taj koji nas ispituje, je li tako? Sveti Duh je taj koji ispituje naše misli. I tako, znači, sa vremenju reči i kroz proroka glasnika, da bismo prihvatili njega, Bog je potvrđivao njega. I sada Bog je njega potvrdio, njegova poruka je na trakama, to je Bog koji je govorio kroz njega na jedan poseban način, onako kao što je govorio i kroz Isusa, samo što Isusove reči su tako zabeležene da vam se čini kao da je sve to što je on rekao apsolutno Bog. Razumete, apsolutno Bog, ali nije sve apsolutno Bog, ima negdje Isus čovjek u tim rečima. Razumete? Negdje ćete vidjeti Isusa čovjeka koji govori. Kada se moli u Getsemani, to nije bio Bog, to je bio čovjek koji je tražio ohrabrenje. I anđeo mora doći da mu pomogne. Kada je Isus pitao ljude: zašto ne možete razumjeti moju reč? Vidite, on se pitao kao čovjek, a odgovor je došao isto kroz njega, ali tada je govorio Bog. Zato što ste od oca đavola i želite njegovu volju da činite. I to je bio Isus čovjek i Isus Bog. Ali vi sad imate poruku, imate trake koje su date tako, Bog je dozvolio da se snime tako, da vi imate čovjeka koji se podređuje Bogu ili Svetom Duhu i Sveti Duh kroz njega govori, on se sakriva u njemu i vi treba da ga sretnete, ali ono što ne smete da uradite, vi ne smete da razdvajate bez da imate inspiraciju, pomazanja, da znate šta Bog želi da vam kaže, zato je prorok rekao, vi treba da kažete to onako kako je rečeno na traci. To je najsigurnije. I Sveti Duh će vam doneti otkrivenje. Doćemo kasnije do toga. Daj dalje da vidim što ima. E sada, znači izvod iz Božjeg remek dela u ovim posljednjim danima. I ovo će vas malo iznenaditi, ali Bog je poslao poruku, znate kakvu? Poruku kakva je nama trebala. Kada gledamo sebe i kakvi mi jesmo, da možemo imati veru, da nas Bog može uzeti kakvi jesmo i promeniti i dovesti u nešto što se njemu sviđa. Znači, kada mi čitamo u Bibliji, mi treba dođemo na jedno mesto, u Efežanima, jel da? Znači, ja mislim u 5. glavi, gdje kaže Božja reč da će Bog, da će nevesta biti predstavljena kao žena koja je bez bora i bez mana. Eti, ali naš um još uvijek ne zna šta to znači. Mi imamo jednu predstavu šta to znači biti bez bora, bez mana pred Bogom. Mi zamišljamo jednu super crkvu. Mi zamišljamo super zajednicu. I kao što kaže jedan brate, ne znam da li to bio tim prud ili ko je to rekao, da kada biste čuli da postoji jedna super crkva, iako ona ne postoji, jedna super zajednica, i kada biste otišli tamo i kada biste bili sa njim, ona više ne bi bila super crkva. Zato što ste vi došli tamo. Razumete? I sada šta je to Božje remek djelo i šta je to super crkva i šta je to crkva ili nevesta bez bora i bez mane? Eti, Bog želi da nam otkrije tako što će nam pokazati kakvog je on glasnika imao i kako se on izražavao kroz njega i šta je sve dozvolio u njegovoj službi da biste vi mogli shvatiti kakav je on, takvi smo i mi. I ako je Bog mogu uzeti njega, on može uzeti nas. Vidite, to je poenta. Znači, nije poenta sad ovih danih izvoda da koje ćete čitati. Nije poenta da kažem nešto loše na poruku, zato što ja verujem da je ova poruka od Boga. Ali mi moramo da shvatimo, ovu poruku mi ne možemo čitati kao Bibliju. Ovu poruku mi moramo primiti pod inspiracijom i moramo tražiti od Boga nadahnuće da vidimo to što je Bog rekao i ono što nama treba na takav način kako je Bog to izgovorio da bi to selo na pravo mesto i da zaboravimo naš um. Razumete? Znači da promenimo naš um i naše misli. Ili Bog da promeni naše misli. I sada idemo redom. Nisam dao puno komentara, samo ću čitati redom sve do kraja. Imaćemo toliko vremena i onda ćete vidjeti šta sam u stvari htio da kažem. Znači, kažu ovako, žena koja je dete Bože, možda ugasiš da se bolje vidi ovdje. Žena koja je dete Božje pušta svoju kosu da raste, da pokaže da je ona posvećena svakoj Božjoj reči. Ako ona seče kosu, nije me briga koliko ona igra i peva, je li ona u horu, govori u jezicima, trči gore i dole, ima sve vrste društava, ona je mrtva. To je tako, govori Gospod, reč Božja. 1. Korinćanima 14. Jel znate što piše u 1. Korinćanima 14? Ne piše ovo. Ovo piše u 1. Korinćanima 11. Idemo dalje. Propovjed, ovaj dan se ispunilo ovo pismo. Noe je mogao reći istu stvar tog dana kada je ušao u barku i vrata zatvorena. Mojsije je mogao podići taj prozor na vrhu barke i pogledati napolje na zbor. Sjetite se, Bog je zatvorio vrata i mogao je reći danas se ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Ali je bilo prekasno za njih. On je propovedao 120 godina da pokuša da ih vrati u taj brod koji je napravio, govoreći im da pismo kaže, tako kaže Gospod, padat će kiša. Znači, Mojsije je mogao podići taj prozor. Tako? Idemo dalje. Crkveni red. Posmatrajte Pavlu propovjeda dan Pentekosta. Verovatno mu je to uzelo 15 minuta. Tako? Ko je propovedao dan Pentekosta? Idemo dalje. To su bili samo lapsusi. Tako? Ali to je na traci. Možete provjeriti. To je tamo. I Bog je dao da se snimi. Da bi neki telesni um uzeo to i rekao, pa čekaj, ovaj ni ne zna ko je propovedao dan Pentekosta. Kako ovaj može biti prorok? Ovaj čovjek ni ne zna dobro šta piše u Bibliji, ko je pravio barku, ko je bio tamo, da li Mojsije ili Noe. I on ne zna ni gde se šta nalazi, vidite, za jednog teologa ovo je ponižavajuće, da? Ovo je sramota, ovo je bruka. Ali eto, Bog je hteo tako. Idemo dalje. Ima toga još, ali idemo dalje. Znači, ovo je bilo lagano zagrevanje. Ići ćemo u dublje stvari. Znači, kaže, 10 devica, propoje 10 devica. A sada mi, 6. poglavlje, govori o bijelom konju. Što je bio Sveti Duh, koji je kao pobednik otišao pobeđivati. Onda je došao bleni konj, smrt, i pakao ga je sledio, i svaki od ovih jahača na konjima. Sada, potom posle ovog velikog uništenja, prvo je Sveti Duh obišao svet pobeđivati kao pobednik, a onda je došao jedan u vreme velike gladi, mera pšenice za denar, 2 mere ječma za denar i tako dalje. Ali mom ulju i vinu ne nanesi štetu i onda dalje dok nije otvorio ove pečate. Znači, propao je 10 devica. Pazite, vi se ponašate kao čovjek koji susreće poruku brata Branha. I vi imate jedan veliki, genijalni um koji može sve to razumeti. I sada vi naiđete na ovu propoved i niko vam ništa ne objašnjava, a i čak i da vam neko objasni, ali vi se držite vašeg uma. Dobro, ovaj čovjek je prorok. Idemo dalje. Znači, on kaže, prvo je Sveti Duh obišao svet, pobeđivati kao pobednik. Je li tako? I onda ulazimo u prvi pečat. 63. godine, kaže. I oni su rekli, evo ovdje je beli konj, a beli konj je moćnik, jedan ratnik. I rekli su, čovjek koji sedi na njemu, na tom belom konju, bio je Sveti Duh koji izašao tamo u ranom dobu, pobeđujući to doba za kraljevstvo Božje. On imao luk u svojoj ruci, što je značilo poput kupida, on je izbacivao strelice ljubavi u srca ljudi, ljubav Božju, pobeđivao je. Pa to zvuči vrlo dobro, ali to nije istina. Ne, nikako. Da, to nije to. Beli znači pravedan. Mi znamo to. Belo označava pravednost. I učitelji su učili da je to bio Sveti Duh koji je pobeđivao u prvom dobu, a meni je otkrivenje dato Svetim Duhom nije na taj način. Moje otkrivenje po Svetom Duhu je Krist i Sveti Duh su jedna te ista osoba, samo u različitom obliku. Tako ovdje stoji Krist jagnje, mi znamo da je on bio jagnje. On je stajao ovdje s knjigom u svojoj ruci, a tamo ide jakač na belom konju. Vidite, tako, to nije Sveti Duh. A tako? I šta će sad ljudski um da uradi? Ljudski um će da kaže, ovo ovdje nešto nije u redu. Ono što kaže prorok, prošli put smo uzeli, gdje kažu mnogi njemu, ovaj čovjek ne poznaje svoje pismo, ne poznaje Sveto pismo. Ovaj čovjek ne zna šta uči. Dobro, mi razumemo, pečati nisu bili otvoreni i tako dalje. Ali pazite, ovo je poruka. Znači, ovo je na trakama. Ovo je izgovorena reč. I ako vi ne možete biti čovjek koji će gasiti vatru pored nekoga koji čita propovedi i ne razume, Sveti Duh je poslan za to. Razumete? Vi ne možete doći nekom čovjeku uzeti propoved i dati, ej, čitaj ovo, ej, ali pazi, na ovoj strani, to ne znači u stvari to je nešto drugo. Na onoj strani tamo je bio jedan lapsus, to nema uopšte gledati, i tamo, i taj čovjek će reći, pa čekaj malo, šta ti meni nudiš? O čemu ti pričaš? Ne, vi imate pomirenje kada on uzme tu propoved da će Sveti Duh doći. Ako Sveti Duh ne dođe, onda bolje ni vi da ne dođete. Ostavite, ne gori. Nek izgori. Razumete? To je ono što se tiče kako se otarasti nevernika. Znači, Bog ima svoj plan. Idemo dalje. Jona, kaže propoved iščekivanja, 51. godina. Jona, povratnik u greh. Sada vi znate da nisam baptista, tako je. Otišao u utrobu kita, izneverio svoj poziv, otišao, Bog je dao da mu svežu i ruke i noge i bacili ga u more, možda 3 ili 4 milje udaljeno od Ninive. Pogledajte ga sada na burnom moru, ruke svezane iza sebe, povratnik u greh, bače napolje u more, kit ga je progutao, da, verujete li to? Ja verujem da je kit progutao ribu kao što Biblija govori. Idemo dalje, propoje drugo čudo, 51. godine. Pričajte o nekom koji ima simptome. Ako bi neko trebao imati simptome, onda je to i ona. Pogledajte, on je bio povratnik u greh. To je loše. Njegove ruke vezane iza sebe, bačen sa broda, progutan od kita, 3 milje duboko u okeanu. propoje dela kojih sam svedok. Sada ako bi neki momak trebao imati loš slučaj simptoma, to bi trebao biti Jona kada je išao za Ninivu. On je bio povratnik u greh, idući u Ninivu ili Taršiš umjesto Ninive u pogrešnom brodu, idući pogrešnim putem nazad u greh, bežeći od Boga u burnom moru. Propovjed Abraham, 55. godine. Zašto, ako kažete o... Tamo je bio čovjek po imenu Jona. Imao je najgore simptome koje sam ikada video. Prvo, on je bio povratnik u greh. Tako je. Učinio je nešto što mu je Bog rekao da ne radi. I on je bio na burnom moru. Izazvao je mnogo nevolja. Imao je vezane ruke i noge, izbače napolje. I veliki kit ga je progutao, išao sa njim na dno mora. Sada pričate o simptomima. Povratnik u greh, u svom srcu i utrobi kita. Sve ide lepo, da? Idemo dalje. Sada je ona, propoved veći od Solomona je ovdje. Sada je ona, mi znamo, mislimo da ga je Bog poslao preko Ninivu, ali on je krenuo na put i otišao za Taršiš. Mi mislimo da se prorok vrati u greh. On se nije vratio. Čitao sam nešto o njemu nedavno i to mi je zvučalo jako dobro, a ovako je kako je to išlo. I on je otišao na brod i sišao dole i ljudi su mislili da je bio van volje Bože, ali on je bio u volji Božoj. Sad propoved, gledaj, već od Solomona, isto propoved po naslovu, ali nije iste godine, 62. godine. Jona je bio prorok. Mnogi ljudi osuđuju Jonu i kažu, pa on je bio jedan stari povratnik u greh. On nije bio povratnik u greh. Čovjek od Boga, koraci pravednika su određeni od Gospoda. Da li vjerujete to? Uvijek mi je bilo žao Joni, jer mnogi ljudi misli da su pogrešno shvatili Jonu. Sada oni kažu, Jona je bio povratnik u greh i on je bio to, ovo i drugo. I ja sam rekao isto to. Šta kažete sad? Ali hajde da samo izučimo Jonu na trenutak. Ja ne verujem da je on bio povratnik u greh jer on je bio Boži prorok. Izgledalo je kao da hoda mimo volje Božje, ali mala priča koju želim da vam ispričam za neki trenutak, vjerujem da ćete vidjeti da je to Bog napravio da izađe baš kako treba. Još iz iste propovedi. Bog zna kako da čini stvari, ipak u svojoj jednostavnosti. Bog zna kako da to učini. Vidite, Jona nije bio povratnik. On je samo pratio vodstvo duha. Eto, ovo je prorok. Ja mislim da je 4-4 rezultat, je li tako? Vidite, šta ćete reći? Uzmi prvo otkrivenje. Ne, uzmi posljednje otkrivenje. Pazite, ja imam neke citate za posljednje otkrivenje na kraju. Znači, neki kažu, e, ako ne znaš šta da uzmeš, onda uzmi to što je Abraham posljednje rekao. Ja vam kažem, budete pažljivi što radite. Pokazat ću vam na kraju. Idemo dalje. Znači, šta je ovo? Kontradiktornost ili rast u otkrivenju? Ovo je prorok, ovo je Sveti Duh u svom čovjeku. Ovo je ona jedini koji je super, koji govori kroz svog čovjeka. I ja mogu sad to da objasnim, ali ja to neću da objasnim. Ja samo čitam sada, razumijete? Idemo dalje. Znači, ovo je sve radi promjene uma, radi odbacivanja nevjernika. Kome ćete vi reći, ovaj čovjek od Boga poslan je prorok. I ovaj čovjek će, nevjernik će naići neke propovedi, ima ih dosta. I on će uzeti jednu, drugu, on će uporediti, on će reći, ako ovaj čovjek prorok, onda sam i ja prorok. Ili tako nešto. Znate kako ljudi kažu. Znači, idemo dalje. Kako bih ja ikako mogao razumjeti kakve veze ima zec sa uskrsnućem? Vidite, ne gospodine, kakve veze ima božićna jelka sa Hristovim rođenjem? To je paganizam, prijatelji. Mi smo negdje sišli sa puta, to je tačno. Ali sada istinski na novorođeni čovjek i žena shvataju zašto se nalazi život unutar vas koji vam govori da je to pogrešno. Je li tačno? Znači, život koji vam govori da je to pogrešno. Surovost greha i cena potrebne kazne bi se oslobodili greha. Propovjed hrišćanstva protiv idolo poklonstva. Znači, samo jedan deo. Proslavljanje Božića, paganizam, proslavljanje đavola. Propovjed, zašto su to trebali biti pastiri? I daj nam duha, molitva brata Branhama, i daj nam duha, pravog duha Božića, kada danas, kada paganske ceremonije, božićne jelke se proslavljaju, izmišljene priče o jednom čovjeku po imenu Sveti Klaus ili Nikola, jel, nije važno, ja sam to stavio, Nikola, i uskršnjih zečeva i različitih trendova na kojima je komercijalni svet zaradio, neka se to stavi po strani, Bože. propojen vreme žetve. I svi mi sviramo svetom Klausu i ukrašavamo jelke, to je paganizam. I stvari tome slično. Onda sebe nazivamo hrišćanima. Šta to ima sa hrišćanskom crkvom? I svi mi, znači sad ne vjerujem da su u toj crkvi svirali svetom Klausu, i ukrašavamo jelke. To je paganizam i stvari tome. Šta to ima sa hrišćanskom crkvom? Sebe nazivamo hrišćanima, tako? Propoved raspadanje sveta. Zašto? Oni su počeli da kupuju božićne poklone pre mjesec dana. I šta je to nego jedan paganski običaj? Nema ništa božansko kod toga. O, oni pokušavaju reći davanje darova kao mudraci. To je samo oaza za đavolski izgovor. Želite li nekome nešto dati? To je vaš život Hristu. Nemojte davati jedni drugima. Dajte njemu. Zbog toga je umro. To je svrha njegovog dolaska. Vidite? Ste razumeli ovo? Jel? Ste pročitali svi? Znači, govori o poklonima, o jelkama, o... Šta bi se desilo kada biste vi došli na ove službe? 60. godine. Božji upakovani poklon u nedelju u Jeffersonu. Kaže, sigurno nam je prijelo ovoga jutra kada... Ja imam malog dečaka, još uvijek dovoljno mali da bi poželeo božićnu jelku. I mi smo imali jednu tamo u sobi. A ovog jutra otišao sam do jelke, ispod sam našao nekoliko darova od moje crkve ovdje. I mojih prijatelja iz raznih mesta koji su došli, bili su stavljeni pod jelkom. I nemam reći da izrazim. Šta ja, kako ja cenim svaki od njih i neka vas Bog neba blagoslovi, izobilno je moja molitva. Lepo, jel? Kako biste se osjećali na službi? Ej, brate, brakavi, a šta je bilo one godine tamo? Idemo dalje. Jehova čudesa. Ako uđemo u još jednu službu, znači ovo je bilo već pred sam decembar, jel, i božićnih praznika, to je bilo već 6. novembra, kaže, ako uđem u još jednu službu, mame i tate će uzeti od svojih novčanika da podruže službu i možda male bebe, mali prijatelji bi bili uskraćeni za nešto kada će Božić. Ne bi mogli da im kupe poklon zato što bi finansirali službu. Razumete? I to bi učinilo da se osjećam jako loše. Vidite, tako ja ću doći nazad posle Božića i onda ćemo početi odavde ponovo, ali baš pre Božića ja bih ostavio sve baš tako. Propoved paradoks. Nedelja, vikend je, badnje veče, sada ako ću najaviti propoved i ovi neki moji dragi prijatelji dolaze iz Alabame i Mississippije i Georgije i okolo, mala deca će sigurno biti razočarana za božićnu noć. Ako mi Gospod stavi na srce da propovedam božićnu poruku crkvi, ja ću onda, ako Bog želi, obećavam svakome koji vam grada, vidite, poslat ću vam traku sam, vidite. Tako da nećete morati ostaviti vašu decu vani za božićnu noć. Badnje već. I on se brinu da ljudi, da kad dođe Božić, da budu sa decom i sve to. Razumete, jel? A onda ja ću vam poslati traku prilikom čestitanja sa službi. Propoved sramota zbog reći, 62. godine. Mislim da crkva ima mali poklon za mališane posle. Samo sam pogledao tamo nazad. O, hoćete... da ostanete posle nedeljne škole, samo nastavite, vidite, jer ja mislim da oni imaju neke poklone za male prijatelje, da im ih daju danas ujutro. I pa, sada vi mali prijatelji, sedite se, dok ovo činimo, želim ovo da pojasnim. I onda je objašnjavao da ti pokloni u stvari nisu Santa Claus i tako dalje, nego neki način oni su htjeli da im daju poklone, kao što je Hrist, Boži poklon za nas, tako oni su htjeli to radi. Radi toga da ih podsjete na Hrista. Ali pazite, reči stoje, znači pokloni, jelke i tako dalje, ovo je druga strana priče, ono je bila prva strana priče, tako? Idemo dalje. Šta bi se desilo kada biste došli na to? Šta bi se desilo kada biste poveli nekog prijatelja koji je slušao one trake, one propovedi tamo, prve, i sada on dolazi na službu i prorok govori O Božiću i govori kako su imali jelku kući i mali Josip je hteo, a i on je dobio neke poklone tamo od njegove crkve i baš se jako obradovao i nema reći da kaže koliko on to ceni. Šta biste rekli? Ovaj čovjek se vrati u greh, je li tako? Pazite, ovo je vežbanje za naš um. Ovo je prorok, ovo nisam ja. Ja samo čitam šta je on govorio. Idemo dalje. Ne vjerujem da ćete ikada naći traku na kojoj sam prozvao bilo čije ime, što bi osjećao mnogo puta da je osoba u krivu, ali to je između nje i Boga. Ali ono što je loše u smislu greha i nesporazum, ponekad čak nisu ni greh, to su samo nesporazumi među ljudima. I mislim da svako od nas ima pravo da izrazi sebe prema svom razumijevanju. Sad čekaj samo malo. Znači, on je htio da kaže da ne želi da proziva tuđa imena, jer svako ima pravo da kaže šta hoće i možda je to neki nesporazum, neko nešto rekao što se njemu ne sviđa itd. Znači, to je rekao u propodi, Božja sila da transformiše. Znači, ne Božja sila za transformaciju, nego Božja sila da transformiše. Ima više sličnih propovedi. Znači. I sada, ja mislim da je na istoj traci, znači ovo je paragraf 57, idemo dalje. Znači, na istoj traci, malo kasnije, broj 123, morate se oblačiti kao neka filmska zvezda ili mladi muškarci se moraju ponašati kao Elvis Presley ili Pat Boone ili neki od tih ljudi. Pod imenom religije. Pat Boone je iz Crkve Hristove. Elvis Presley je pentekostalac. Dva demonizovana karaktera koji su bacili svet u gori haos nego što je Juda Iskariotski učinio kada je izdao Isusa Hrista. Oni nisu znali, ti momci to ne znaju. Ne vjerujem da ćete ikada naći traku na kojoj sam prozvao bilo čije ime. Čitate, jel tako? Ja mogu i ovo da objasnim, ali neću da objasnim sada. Ja znam zašto je to ovdje. Ali ljudski um, razumijete, on će, pa da, ovaj prorok, on ima puno poštovanja prema ljudima, pa svako ima pravo da se izražava, pa i ovi su hrišćani, on peva puno lepih hrišćanskih pesama, Elvis Presley, pa da, on je pentekostalac. On kaže dva demonizovana karaktera koji su bacili svet u gori haos nego što Juda Iskariotski. Sada vi morate dobiti promjenu uma da biste razumeli ovo, vi ne možete ovo razumjeti. Vi ako čitate, vi ćete reći, ovaj čovjek je licemjer. On kaže, ne spominje bilo čije ime, ne vjerujem da će ikada naći traku na kojem sam prozvao bilo čije ime i u istoj propodi on proziva bar dvojicu. Je li tako? Idemo dalje. Znači, to je ista propoved. Propoved rukopis na zidu, čini mi se, jel? I kako li su oni imali samo vreme? Mogu da zamislim ovog kralja Baltazara da je bio moderni Elvis Presley. Elvis Presley se puno pominjao kod brata Branhama. Propoved život. Postoji samo jedna razlika po mom mišljenju sa Božjom Biblijom između Elvisa Presleya i Jude Iskariotskog. Jude je dobio 30 srebrnjaka. Elvis je dobio flotu kadilaka i 2 ili 3 miliona dolara. To je razlika. Oboje su prodani đavolu, baš tako. On je rekao za neko ko je bio živ u njegovo vrijeme da je prodan đavolu. Sve te stvari, Tennessee Ernie Ford, sve te stvari, stoji i peva religioznu pesmu i obraća oči kao tele koje umire i onda, izlazi napolje danju i na tim mestima i stare vulgarne stvari stavlja svoje ruke oko tih žena i ponaša se kao takav i tako dalje. Ne znam što je bilo dalje. Znači, spomenuo još jednog. I rekao je neke ozbiljne stvari za njega, da? Ja se ne slažem sa mojim dragim bratom Davidom Duplessisom. Kako ide tamo sa doktor McKee i svim tim velikim crkvama sada? Šta će oni napraviti? Propoved Žig Zveri. Opet spominje dvoje braća, vjernika, pentekostalac i ove, ne znam šta je bio. Propoved duše koji su sad u zatvoru. Ovo cirkularno pismo koje moj dobri prijatelj David Duplessis, kada sam sedao tamo i plakao mu zbog toga, kada kod zaliva 14 mail nedavno ne raspoznaje da je zaljuljao crkvu pravu Vavilon. Sada on govori svoje crkvi o drugim ljudima. On govori o pentekostalcu koga je cenio i poštovao i tako dalje. Znači, neću da komentarišem ništa, vi ste samo pročitali šta je on sve rekao. Da? I teško da telesni um može verovati da je ovaj čovjek bio prorok. Tako? Teško da može verovati da je ovaj čovjek da je bio baš skroz iskren u nekim stvarima. Idemo dalje. Znamo kako je bilo učenje brata Branhama o božanstvu. Znači, već vidite da ovo ne možete čitati kao Bibliju, tako? I ne možete čitati poruku kao Bibliju. Oni koji pokušavaju tumačiti poruku kao Bibliju, uzmite jedan stih iz Biblije sa drugim i mešate i upoređujete, ne možete upoređivati izvode iz poruke sa drugim izvodima iz druge propovedi, mešati, miksati i doneti neke doktrine. Vi to ne možete. Znamo kako je bilo učenje brata Branham o božanstvu. I sad sam ja izvadio neke stvari koje su zanimljive. Jer neki ljudi ne znaju da je on to govorio. Sada, propoved, ko je povjerovao našem izveštaju, 52. godina? Sada, ako je Isus isti juče, danas i zauvek, i da li mi verujemo da je Sveti Duh na zemlji danas? Koliko vas to veruje? Pa, taj Sveti Duh je Sveti Duh Boži, je li to tako? Treća osoba trojstva, Isus Hrist. Još malo i svet me neće više vidjeti, ali vi ćete me vidjeti jer ja ću biti sa vama, čak u vama, je li to tako? 52. godina. Idemo. Ko je povjerovao, a to je ista propoveda. Ja verujem da se on vrati u formi Svetog Duha. Druge, treće osobe trojstva. Došaoši nazad kao utešitelj i jeste sa nama čineći istu stvar koju je Isus Hrist činio kada je bio na zemlji. Sada, to je ili tako ili pogrešno. Sada to je način kako morate uzeti Boga. Zanimljivo, jel? Propoved, Bog svedoči za svoje darove. Isto 52. godina. Onda Isus Hrist dolazi u svoju crkvu, u svom narodu, da manifestuje sebe kroz ljude, dok on sam sedi sa desne strane oca, šaljući nazad Svetog Duha, treću osobu trojstva, da živi ljudskim bićima, da radi kroz njih, da pokaže ista dela koje on učinio na početku, činići ga istim jučer, danas i zauvek. Sve to imate na trakama, onaj koji želi može da proveri, to je stvarno tamo. Idemo dalje. Znači, neko će reći, 52. godine prorok još nije baš znao najbolje. Pazite, brat Branham se krstio u baptističkoj crkvi sa 20 nešto godine i rekao, krstimo ime Gospoda Isusa Hrista. On je jako dobro znao. Razumete? I opet, ja mogu da objasnim zašto to stoji tamo, ali ja to neću. Sada bar. Možda neko to već zna, možda neko to razume, ali onaj koji ne razume nije važno, to stoji tamo. 54. godine, prorok je možda malo napredo, ajde da vidimo. Nek mi Bog oprosti što sam tako rekao, sad ali. Sada večeras, propoved svedočanstva iz Južne Afrike. Sada večeras je Isus Hrist uskrsnut iz mrtvih i živi pravo među nama u formi duha, nazvan Sveti Duh. Sveti Duh Boži, što je Isus Hrist, treća osoba trojstva. Sada ovdje u formi duha bio je sa decom Izraela kao vatreni stup. Propoved kraljice sa juga. Ajde, 58. godina. Već je zanimljivije, da? Tako da jedan koji je bio među nama umro je i uskrsnuo ponovo proslavljenju prisutnosti Bože večeras. Vraća se nazad u formi treće osobe trojstva, Sveti Duh i prebiva u nama i pokreće se i dokazuje sebe da je isti Gospod Isus. Sada svako može tumači kako hoće, ali reči se tu, to su njegove reči. I onda, da stavim jedan tekst sa druge strane vage, iako ima mnogo više citata koje govore drugačije, ali eto, ja sam uzeo jedan. Pogledaj na Isusa. Tako mnogi od vas koji tvrdite da imate Svetog Duha, pogledajte i nađite drugu osobu trojstva. Kada to nije ni spomenuto u Bibliji, nema takve stvari. Reč trojstvo nije ni unutar korica Biblije. Ali ipak, kada pogledate na Isusa, vi ga poštujete kao treću osobu ili drugu osobu trojstva, a to je razlog zašto ne dospevate nigde. Znate li šta je on rekao? Ja sam Bog i nema druga pored mene. Jeste? Znamo. Ali vidite, ove reči stoje i oni imaju svoju svrhu. Kao što su Isusove reči imali svoju svrhu u Jovanovom evanđelju u 6. glavi. Kažem, moja tema je bila kako se otarasiti nevernika. I te stvari su snimljene. Tamo Sveti Duh se nije potrudio da bude smetnje na traci kada je on to izgovarao. Ne. Tada ga Sveti Duh nije ispravljao kao kada je odgovarao na pečate, na pitanja, odgovore u pečatima. Da? Kada je pogrešio, kada ga je Sveti Duh opomenuo da ponovo pročita. Ne, nikoga ništa nije napomenuo. On je nastavio da govori ove stvari. I neko će reći, pa dobro, ajde, nije još 52. ni 54. Ne, ja vam mogu naći 53. godine ili 52. kada je on govorio da nema tako nešto kao tri osobe. To je to samo jedna osoba. I onda je rekao ovako i imate sve ovdje. Idemo dalje. Krštenje Svetim Duhom. Znači idemo sve dublje, jel tako? U vodu. Vi ste ili za Boga ili protiv Boga. Ono što je spolja upravo pokazuje šta se nalazi unutra. Vidite, kukolj. Mnogi od vas misle, ja sam kršten svetim duhom i idem u nebo. To nema nikakve veze sa vašim odlaskom na nebo. Ne, sigurno. Možete imati krštenje svetim duhom svaki čas u svom životu i dalje biti izgubljeni i ići u pakao. Biblija tako kaže, aha, to je potpuno tačno. Propoved, 65. godina, vodstvo. Kad upravnik zapečati pošiljku, ovo druga propoved, železničar stavi pečat na vrata, taj se vagon ne može otvoriti dok ne dođe na svoje odredište. Kada Bog stavi pečat na čovjeka, taj pečat je sveti duh, kada on tako zapečati čovjeka, on je zapečaćen do svog večnog odredišta i nikada se više nikako, nikako ne može vratiti. Jer sjetite se Efežanima 4.30, je li tako? Kaže, ne žalostite Duha Svetog Božja koji ste zapečaćeni za sva vremena. Vidite, vi ste zapečaćeni za uvek, večno ste zapečaćeni za kraljevstvo Božje svetim duhom. Sada mislite o tome. Tada vi, ovo je bilo malo ranije, hoćete posljednje otkrivenje? Evo, šta ćete sad? Gdje ćete staviti svoju veru? I sad ja sam pročitao ove sve stvari da znate da Biblija, da se poruka ne može tumačiti kao Biblija. Da ne možete uzeti izjave samo onako nasumice i sebi napraviti tvrđavu i reći ja sam ovdje siguran zato što sam našao ovaj citat. Vi to ne možete. Vaša sigurnost leži samo u otkrivenju. Otkrivenje je ono što je Bog odredio da treba da bude crkva sazidana na njemu. Otkrivenje. Ne citati, ne lepe rečenice koje vam baš pašu, jer ću vam naći kontra rečenice, ali vi morate dobiti otkrivenje. I postoji otkrivenje za sve ovo, i neke stvari je Bog sa svrhom ostavio, sedite se na trakama, znači vi možete reći, a ovo je bio brat Braham, to nije bio sveti duh. Sveti duh u bratu Brahamu, kako god hoćete. Sveti duh je želeo, čak ako je to brat Braham rekao, on je želeo da se to snimi. On je želeo da ta traka ostane. On je želeo da se štampujete propovedi, da vi to pročitate. Zato što on želi neke stvari da uradi. On želi da promijeni vaše misli. Da ne razmišljate isto kao ranije. Vi očekujete Supermena? Evo Supermena koji je govorio kroz svog čovjeka. Evo Supermena koji je sebe predstavio zato što njemu ne treba 15.000, 10.000. Njemu treba onih 300. Njemu treba i 300. Ja se nadam da smo mi među njima. Idemo dalje. Pa se reč Božja kaže u 2. Timoteju 2.15. Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom kao radin koji se nema šta stiljeti i pravo upravlja rečju istine. U engleskom znači dividing ili ta grčka reč znači, to je složena reč, znači napraviti pravi rez. To je raseći ispravno razložiti božansku poruku, pravilno podijeliti i razdvojiti. Znači kaže, znači postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom kao radin koji se nema šta stiditi i pravo razdeli levo, desno, reč istine. Pravo razdvoj reč istine. Vidite, i za to vam je potreban Sveti Duh. Vi ne možete sami razdvajati šta i gdje. Eto, i zato je Timotej dobio uputstvo od Pavla. I idemo dalje. Šta sam još imao? Da, šta ne smemo da činimo sa reči? Ovo je propovjed Hristi otkriven na svoje vlastitoj reči. Sada, da bi mogli proučiti pisma, Pavle je rekao Timoteju, proučavaj to i ispravno postupaj sa rečju istine. To što sam sad čitao, da? Također postoje tri moranja u pismu, koristeći Božju reč. Postoje tri stvari koje ne smete učiniti. Pa proučimo te stvari u narednih 10 minuta. Tri stvari koje ne smete činiti i svi vi na polju, u zemlji, gdje god da se nalazite, zato sam ovo stavio. U ovoj naciji budite sigurni da ćete ove stvari urezati um ako nemate olovku. Znači on je hteo da to zapamtimo, tako? Ove stvari ne smete raditi. Mi vam sve vrijeme govorimo šta morate činiti, a sada ja vam govorim šta ne smete činiti. Dakle, prva stvar, vi ne smete pogrešno tumačiti reč. Kažete, pa ja vjerujem da to znači ovo. Znači, on govori o Bibliji sada. To znači upravo ono što je rečeno. Tome nije potrebno tumačenje. A sjetite se, kada je on govorio za svoje trake, šta je rekao? Stotine misionara uzimate trake i šta rade? Tumače ljudima. Je li tako? Znači, on govorio do Biblije. To znači što reći, tome nije potrebno tumačiti. I ne smete postaviti, druga stvar, ne smete postaviti reč na pogrešno mjesto. I treća stvar, ne smete pomrsiti ili dislocirati reč. Ako bi mi činili bilo što od ovih stvari, to bi celu Bibliju gurnulo u konfuziju i haos. I upravo zbog ovih razloga, cela poruka može za neke ljude biti u haosu. Vi imate toliko crkava poruke, toliko učenje, toliko doktrina i neki ljudi se ne mogu vidjeti, a veruju maltene sve isto. Samo neka mala razlika u nečemu koji je jedan običan svetski čovjek ili denominacijski vjernik, on to ne bi mogao čak ni shvatiti. On ne bi mogao shvatiti o čemu se oni ne slažu. Ali oni se ne slažu i oni će se mačevati preko interneta, preko pisama, preko propovedanja, preko propovedavnice na svaki način i oni će pokazati kako ovi nisu u pravu, a mi smo u pravu, a oni drugi će uraditi isto to. I to nije dobro, razumijete? Ja mislim da to ne treba da bude. Tako, još jedan primjer, znači kada smo govorili o novorođenju, znači sad ćemo uzeti samo ovaj primjer, da vidite da to nije bilo sve slučajno. Ja mislim da ću možda govoriti sljedeći put o tome iz pisma. Znači da pokažemo šta je brat Branham sve mislio kada je govorio one stvari o nanovorođenju i krštenju Svetim Duhom. Ovo je bilo posle poziva na molitvu, propovedi šta mislite o Hristu. On je pozvao ljude da dođu, odnosno da podignu ruke. Ko želi podići ruku, ko je grešnik, ko želi se predati Hristu i tako dalje. On rekao, Bog te blagoslovio, brate, sestro, tamo i tako dalje. Želi još neko. I pozivao ljude. I onda je počeo da govori. Evo sada ja čitam. Također je zapisano sa usana našeg spasitelja. Niko ne može doći k meni, sem ako ga moj otac prvo ne privuče. Je li tako? To sam i čitao bio na početku. A svi koji dođu k meni, daću im večni život. Niko ih ne može istrgnuti iz mojih ruku. Jer oni su Boži dar ljubavi za njegovog sina. I sada on se moli. Znači, tamo su bili ljudi koji su podigli ruke i sada on se moli. Kaže, sada oče, primi ih u tvoje carstvo, verujući da svaki koji je podigao svoju ruku je sada nanovorođen. I moli se za njih, Bože, da ćeš im dati krštenje Svetim Duhom. I na ovo novo srce i novi duh koji su upravo primili stavi tog sitnog, malenog, svetog duha unutra da postavi telo u red. Daj im taj veliki dar i dopusti im da vide znak vremena. Daruj to, Gospode, mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Da biste pravilno razdelili. Vi sada ne možete reći, oni koji su svi tu podigli ruke i su na novo rođeni, oni su već kršteni Svetim Duhom. Ne, brat Branham je ovdje napravio razliku. Ali ako vi uzmete ovo svaki put, znači ovi su novo rođeni, ali još nemaju Svetog Duha, i uđete u jednu drugu propoved, gdje on kaže da oni koji su novo rođeni, on smatra da su to oni koji imaju Svetog Duha, dobijate zbrku. I vi to ne možete. I vi morate ostaviti ovo ovako, i vi ste svjesni da je prorok ponekad pravio razliku, i tu razliku je tako napravio što je jedan stranu nazvao ljudi koji su primili Hrista i koji su primili na novorođenje ili novorođenje, a drugu stranu je nazvao ljudi koji imaju Svetog Duha ili koji će primiti krštenje Svetim Duhom. I to je ono što je on rekao. Znači, ja sam samo pročitao njegove reči. I kaže, hvala Bogu što je ovo rekao prorok, jer inače vjerovatno mnogi ljudi ne bi slušali ni svoje propovednike, ali to je on rekao i mi sada treba da dobijemo otkrivenje šta je to. Ali kažem, pravilo je da naš um mora da se promeni. Mi ne smemo razmišljati kako mi želimo. Mi moramo tražiti otkrivenje. Bože, šta si htio da kažeš? Ali ovo je tako. I vidjeli ste još, kad sam prvi put govorio na novorođenju, da je prorok pravio razliku. A isto tako sam izveo neka mjesta gdje prorok je to sve stavio zajedno. I to je sve on uradio, a ja sam samo pročitao, je li tako? I tako treba da ostane. Idemo dalje. Mislim da je već tu kraj. Da li još uvijek vjerujete da je brat Branham glasnik sedmog crkvenog doba i da je ova poruka savršena i dana od Boga? Vjerujete? možemo li reći Jovan 6:68, Gospode, kome ćemo ići, ti imaš reći večnog života. Bez obzira na sve stvari koje se sukobljavaju u našem umu, bez obzira na svo nerazumevanje u našoj glavi, Bog je hteo da se snimi, Bog je rekao da to nije samo brat Branko govorio, da je to Sveti Duh govorio. Bog je rekao da to pomazanje, taj Sveti Duh je njegov jedini super čovjek i mi treba da verujemo i da slušamo taj glas kao što je prva crkva slušala apostola Pavla. I slušajući taj glas vi ćete postati spremni za uzdesenje. Neko će reći kako te ova zbrka može načiniti spremnim. Ali onih 300 će načiniti, razumete? Onih 300 će načiniti, oni će biti spremni. Ali tako, na kraju, ne znam da još ima jedan slajd i to je to. Neka vas Gospod Isus blagoslovi i pomogne svima nama proći kroz transformaciju uma. Amin. Eti, moj cilj je bio da vam pokažem da kada čitate poruku, vi kažete ljudima, ova poruka je savršena. Šta to znači? Ja sam vam pokazao šta sve može neko da pročita. Neke propovedi nisu prevedene, neko možda kada čita misli, bolje ovo da ni ne prevodimo. Ali to je tamo. To se nalazi tamo. I bolje je da znate da se to nalazi tamo. I kada nekom kaže da je to savršena poruka, morate da znate šta znači reč savršenstvo za Boga, kako on to vidi. Vidite, Bog kaže da ste vi savršeni. Ste razmišljali o sebi da ste savršeni? Bog kaže da ste vi savršeni. Nemate bora, nemate mane. Dokle god ste u njemu, da ste vi u Hristu, on ne vidi nijedan vaš greh, a vi ćete ih vidjeti i vi ćete ih se sećati, kao što kaže jedan čovjek, Bili, jel znaš kad smo bili mali, jel znaš kad smo gurnuli čiodu, onu žabu tamo. Sjeća se onoga, on kaže, da, sjećam se, sada to više nikad ne bi radio. Znate, neko priča o savršenstvu, ali kada ste ušli u Hrista, vi postajete savršeni. I to ne treba da traje samo prva tri mjeseca. Vi treba da vjerujete to i kada osjećanja prestanu da vam svedoče da ste savršeni. Vama osjećanja svedoče da niste savršeni. Čak nešto će vam reći da nemate veru za božansko izlečenje, uvijek ste bolesni, imate ovo ili ono, ali vi morate transformisati vaš um. Vi se morate promijeniti. I kada se naučimo razmišljati o nama kao savršenima, na pravi način, zato što nas je reč učinila savršenima, onda ćete vidjeti i ovu poruku da je ona savršena. I onda se ne morate stideti kada nekom drugom to kažete i on to ne razume i on vam pokaže ove citate. Vidiš ti šta je on rekao? Ovo je u suprotnosti sa onim u onoj drugoj propovedi. To ne ide. Ali vi možete samo u svom srcu blago da se nasmešite i reći, Bože, daj mu otkrivenje. Da vidi da je tvoj glas tamo unutra i da mu ti možeš pomoći. Eti, ja nisam hteo da vas šokiram, znači ja se nadam da ste vi ovo već mogli da progutate. Ja mislim da sam ja to preno 5-6 godina već propovedao jednom, ali niste svi čitali, neki su slušali, ja kada sam to čitao, nije to bilo na zidu, vidio sam kako su neki digli oči, glavu, da vidi šta je sad ovo, ali to je tamo, to je na tim trakama, razumete. I Bog je želeo sa takvim trakama da vas dovede uznesenje. Bog je odlučio sa takvim stvarima da vas dovede uznesenje. Eto, zato što Bog voli to da radi. Da je on uzeo jednog teologa koji se savršeno ispravno izražava, bilo bi lako reći, pa normalno, ovo je Božja reč, Bog koji je napisao tu reč je dao propovednika koji je isto tako propovedao kako je on napisao, ali Bog je poslao proroka koji je djelovao zbrkan, konfuzan u svojim rečima, koji ponekad se ispravljao, pa rekao nešto tvrde za nešto, onda se promijenilo to i ljudi ne znaju šta, kako. Ete, sve je to zato da biste vi bili oprezni. Kada nešto pročitate, vi možete naći 4 citata gdje je prorok nešto rekao, ali to još uvijek ne znači da vi sada to i razumete i da imate otkrivenje o tome. Tako da nije važno koliko puta je on nešto rekao, nego da li je vama Bog otkrio šta stvarno tamo stoji iza toga. Tako, poruka traži čovjeka koji je željen otkrivenja. Znači, ne čovjeka koji je željen da bude načitan, nego onaj koji želi imati otkrivenje.
I vi to morate prosto doživjeti kao promjenu svog uma. Zaboravite. Prosto. Bože, misli se drugačije od vaših. Zaboravite vaše doktrine. Bog nije doktrina. Bog nije doktrina, razumete? Znači, čitali smo bili jednom pre neke službe u Efežanima da mnogi ljudi su zaslepljeni zato što su otuđeni od Božjeg života zbog neznanja koju njima, je li tako? Znači, mi želimo da upoznamo Božji život, a sve ove stvari čovjeku koji je upoznao Božji život nikada neće smetati. Znači, mi se ne želimo pojaviti pred teolozima i reći, e, vidiš, mi imamo savršenu reč. Zato što teolog će vam odmah naći ove stvari, on će reći, ovaj čovjek nije bio u savršenoj reči, on je bio zbrkan. I teologu ovo neće biti zanimljivo, ali čovjeku koji želi da zna od Boga, vidite, on će ići dalje. I ova poruka je poslata sa istom svrhom kao što i Gedeon imao svoju poruku ili neko drugi, da sablazni nevernike i da nevernici ostanu po strani. A vi ste blagoslovljeni ako možete vjerovati da Bog govori kroz ovu poruku vama i da tamo leži sila, Božja sila za transformaciju. Eto, ja kažem, ti nevernici koji su otišli odmah, oni nisu bili problem. Problem su bili oni koji su ostali, a nisu vjerovali. Razumete? Ja kažem, ja bi bio sreća s jedne strane kada onaj koji ne vjeruje odmah kaže, znaš šta, ja sam bio zabludi. Ja nisam znao da ima ovoga u poruci. Ja sam mislio da tako nešto prorok nikad ne može ni da kaže. Ja mislim da on čak i nije prorok. Bilo bi mi drago da neko izađi da kaže, ne dolazim više, dosta mi je ovoga. Bilo bi lakše, da? Zato što čovjek će se možda jednom razočarati. Zato što pritisak koji dolazi u ovom posljednjem dobu će biti takav da samo vernik može da izdrži, niko drugi. Samo pravi vernik. Vidite, Juda nije mogao da izdrži na kraju. On je imao tu svoju ideju, on je to krio u svom srcu. I on to nije govorio apostolima i nemojte očekivati da će nevernik uvijek podeliti svoje misli sa vama. On neće uvijek podeliti, ali jednom će vas iznenaditi sa svojom neverom. I kažem, taj kao Juda, on je najopasniji, zato što će on to kriti do posljednjeg trenutka. Ali prorok je rekao, on ne može doći do krštenja Svetim Duhom. On ne može ići tamo na dan Pentekosta. On mora pokazati svoje boje ranije. I ako mi propovedamo puno evanđelje, ako propovedamo krštenje Svetim Duhom, te Bog će učiniti da ova crkva na kraju bude kao i prva crkva, da nevernici će se bojati. Amen. I prva crkva je to imala i onda otpala, a sada ova crkva to nema, ali polako se vraća k tome. I mi dolazimo sve bliže i bliže i bliže i bit će sve vrućije za svakog nevernika. Ali pravi vernici će uživati. Oni će imati radost. Ja želim da mi imamo radost od reči Božje. Da imamo mir, da znamo, ova poruka je baš za mene. Kakav sam ja, takva i ona. Baš je takva. Amen? Se slažete? Baš kakav sam ja. Zbrkan, konfuzan, tako i ovo deluje, ali ja znam, ovo su reči života. Baš mi je to trebalo. Eti, ako možete imati veru, vi ste blagoslovljeni. Ako ne, kaže, molite se, tražite. Zaboravite ideale kako izgleda savršeni propovednik, prorok Boži, savršena reč od Boga. Ovo je savršena reč za mene i ona izgleda upravo ovako u nekim svojim delovima. U nekim svojim delovima. I kažem, ako neko želi te citate, može ih uzeti, može studirati. Ima ih naravno još mnogo više, ali eto, htio sam to samo učiniti da bi vam pokazao da treba biti oprezan. Bez obzira koliko čovjek utvrdi u svom učenju da mora da traži, kao što Pavle kaže, onaj koji misli da zna, još uvijek ne zna kako treba znati. Da traži otkrivenje od Boga.
Amen.
Dobro, ništa, ustaćemo. Trebalo se ovo završiti zato što ne bi vredalo još jednu službu odužiti. Mislim da ste mogli razumjeti svrhu, ja se nadam. Ne želim sad više ovako da propovedam, želim drugačije, ne, možda sam manje slajdova, ali htio sam da to vidite i da razumete koliko nam je jako potrebna promjena misli. Ne možemo razmišljati kao ranije. Mi moramo drugačije. I neka bi nam Bog pomogao. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni ovim trenucima, Bože. Zaista, Bože, ti imaš put za nas, kao što pevamo, Gospode. Možda taj put se nama čini da je pogrešan, Gospode, ali ti znaš Pomozi nam samo da budemo vođeni tim putem. Da zaboravimo naše misli, Gospode. Naš ljudski um, Bože, koji je neprijatelj Bogu. Neka naše misli, Gospode, koje su neprijateljske prema duhovnim mislima, Bože, koje dolaze od Tebe, neka odu tako daleko od nas, neka se podredimo u Tvoje ruke, neka kažemo, Gospode, vodi me, učini, Bože, dođemo u savršeno poznavanje Tebe, Gospode. Mi ne želimo savršeno poznavanje Biblije i poruke, mi želimo poznati Tebe, zato što si Ti taj koji daješ večni život, Bože. Neka bi svi mi upoznali Tvoj život, Bože. Pomozi moji braći i sestrama u našem vapaju, u našoj borbi, Gospode. Mi trebamo Tebe i Tvog duha. Mi trebamo službu, Gospode, koja će nas blagosloviti, koja će nas pomazati, Bože, da nastavimo napred, koja će podići našu veru, Gospode, da možemo znati, Ti nas nećeš ostaviti, Ti nas nećeš zaboraviti, Gospode. Ovo što je ljudima toliko mrsko, što je ljudima toliko odbojno, o čemu ne možemo pričati sa njima, što ih odbija, to je naš dragoceni biser, Gospode. Naš dragulj, Gospode, koji smo naši, mi ga želimo čuvati u našim srcima. Reč koju si poslao u ovom vremenu. Ja verujem da će nas spremiti, Bože, da budemo nevesta reči i da će moćna dela biti nađena među nama, Bože. Blagoslovi nas u našem naporu, Bože. Blagoslovi one koji nemaju otkrivenje, koji su zbunjeni, koji su zatečeni, Bože. Pomozi im, Bože. Neka njihova iskrenost, njihov iskreni vapaj, Bože, bude tako veliki, Bože, tako dubok, Bože, da im pomogneš, Bože, sveti, da se umire kod Tebe. Ti si taj koji daješ otkrivenje ovim stvarima. Ti si taj koji daješ da možemo čuti, razumeti, Bože. Daješ uši da čujemo, Gospode, i oči da vidimo. Neka Tvoj sveti duh pomaže svakoga, Gospode, ko to treba. I neka bi nastavili dalje, Oče. Ja se molim da Tvoja ljubav se izliva na nas, Bože. Da sve što je loše, Gospode, svaka loša misao, neka bude daleko od nas. Neka jedna iskrenost zaživi u nama, u našim srcima, Bože. Da kao crkva živoga Boga budemo iskreni, znajući, Bože. Mi svi možemo pogrešno razumjeti, mi svi možemo pogrešiti, ali ljubav Božja pokriva mnoštvo greha, mnoštvo nemere, Bože. I Ti nas možeš dovesti, Bože, na jednu čvrstu stenu, gdje osjećamo da imamo zajedništvo, Bože. Blagoslovi nas, Bože, neka imamo zajedništvo i odnos sa Tobom, međusobno kroz reč Božja, te molim za to u ime Isusa Hrista.
Amen.
Ovdje je radost, ovdje je radost, reke žive vode teku kroz mene. Ovdje je radost, ovdje je radost, ime moje je u knjizi života, ime moje je u knjizi života, ime moje je u knjizi života.
Hallelujah.
Ooh,
Mnogi ne mogu razumjeti to.
Amen.
Amen. I stvarno, ljudski umovi koji traže sigurnost, zaštitu, znate, danas u svetu svako pokušava da nudi neku sigurnost. Banke nude sigurnost, mada danas to više niko ne veruje. Državnici nude sigurnost. I tako i propovednici, denominacije nude sigurnost. Vidite, vi ste dobili jednu poruku koja je ovakva kakva je i ljudskom umu ona ne može dati nikakvu sigurnost. Ali izabranima, oni vide sigurnost. Vidite kakva je milost. Bog je pratio svoj plan, kažem, od početka kako je radio. U svim dobima on je morao da uradi sa ovom, u ovom dobu sa ovom porukom na isti način. Prosto svaki teolog i svako učenje denominacije izgleda bolje s polja i izgleda kao jedan veliki Golijat. I ovaj jedan mali David sa puno grešaka, ali Bog je sa njim. Razumete? U ove reči stvarno ja verujem da Bog može da vam da pobedu. Ali ne može svako to da vidi. Eto i vas je Bog izabrao. vas je Bog povukao ka sebi da možete vidjeti to i da imate mir, bez obzira na sve, niste opterećeni u vašem umu, šta god da pročitate, verujete, tu leže negdje Božja sila u tome. Boži mišići, mišići Svetog Duha su sakriveni tamo. Vi ih ne vidite, ali oni su tu. Tako, to je bio moj cilj, nadam se da nisam promašio. Ne znam, vi kažete, ako nekome ovo nije prijelo, ali morao sam da neke stvari stavim, da sam mislio da, da je potrebno. I tako, eto, molite se, da rastemo dalje. Volio bi stvarno da nas Bog uvede u jedan dublji odnos i zajedništvo sa njim.
Amen.
Eto, ovako ćemo završiti službu, neka vas Bog blagoslovi. Možemo se razlaziti.